With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcastserie til en kvinde, vi ser op til på kostymer. Dagens gæst har en tidligere karriere som blandt andet showdancer, koreograf og sceneinstruktør bag sig, før hun i 2016 debuterede som krimiforfatter med Krokodillevogteren. Året efter fulgte andet bind i serien, og året efter kom træeren Glasvingen, der lå nummer 1 på den danske bestsellerliste allerede 5 uger inden udgivelse. I 2020 udkom så den 5. og, mener jeg desværre har hørt, sidste bog i serien om kriminalbetjentene Kørner og Werner. En serie, der er solgt til udgivelse i 28 lande, herunder USA, Rusland, Tyskland, Sverige og Norge. Velkommen til, Katrine Engberg.
Tak skal du have.
Og tak fordi du vil komme.
Tak for invitationen.
I det aktuelle nummer kostume, så har jeg bedt dig om at komme med en række råd, som livet har lært dig. Mhm. Og her opfordrer du blandt andet til at tage ejerskab over ens nederlag, at lade sig begejstre og at læse en masse bøger. Men det råd, som du gerne vil snakke om i dag, det lyder sådan her, og nu læser jeg højt fra magasinet. Get over cute. Efter teenageårene er det på tide at lægge nuttigheden bag sig og folde sine vinger ud. Intet er sejere en selvstændig kvinde, som ikke venter på at blive opdaget og hjulpet frem, men selv gør og tager, hvad hun vil have.
Ja.
Et godt råd.
Get over cute.
Get over cute, ja. Og hvad er historien mellem dig og rådet om at get over cute?
Altså det er en lidt længere fortælling måske. Prøv at se, om jeg kan sammenfatte det.
Vi har masser af tid.
Nå, det er godt. Get over cute handler om at droppe den passivitet, som... Hvis man skal se på det sådan lidt kønspolitisk, vi kvinder i meget høj grad er blevet socialiseret til at leve med. Altså en eller anden form for idé om, at vi først bliver til i mandens blik. Nu bliver det meget sådan, men det er den ene ende af svaret, at Disney-prinsessen, hun sidder oppe på slottet og venter på, at prinsen kommer og redder hende og forløser hende. Og når han gør det, så bliver hun noget. Så går hun fra at være den fattige stuepige, eller hvad det nu er, adoptiv datter med ond stemor osv., til at blive en prinsesse og en dronning. Og den fortælling ligger bare meget dybt i mange kvinders DNA. Og det er også den, jeg er vokset op med. Og jeg er faktisk vokset op med en udtalt feministmor, som smed eller brændte BH'en og havde grevinde Dan og klistermærker på hoveddøren og gik i kvindegrupper og tog på femølejre osv. Så hun har i den grad opdraget mig til det modsatte. Hun har faktisk også nogle af de bøger, hun læste højt for mig, da jeg var lille, der byttede hun rundt på kønnene på hovedkaraktererne, simpelthen fordi det irriterede hende, at det altid var sådan, at det var pigen, der skulle reddes, og drengene, der var seje. Så byttede hun rundt på dem.
Kan du huske, hvilke bøger det var?
Jamen, jeg kan tydeligt huske en, og jeg kan desværre ikke huske, hvad den hedder. Det er sådan en ældre børnebog, hvor det var to drenge, og så en pige, der hedder Gudrun. Og jeg kan huske det, fordi min mor hedder Gudrun, og min mormor er jo, det er sådan et familienavn. Så, og der kan jeg bare huske, at den her pige Gudrun, hun var mega sej, og det var noget med, at de skulle ud på isen og faldt igennem isen ned i søen, og Gudrun reddede drengene osv. Og i virkeligheden, så var det jo selvfølgelig Gudrun, der var den pjevse, og ikke Peter, eller hvad nu hed. Men min mor byttede rundt. Så jeg er i den grad blevet præget til det modsatte. Og det til trods, så har jeg mærket i meget udtalt grad, at jeg også i kraft af min profession som danser, har haft sådan en idé om, at hvis bare jeg var smuk nok og yndig og sexet og alt sådan noget, så ville jeg blive plukket først af Hollywood, og så af en eller anden prins. hvilket jo er, det lyder fuldstændig absurd, men det tror jeg er sådan... Mange, i hvert fald i min generation, har haft det.
Og hvordan oplevede du, at det kom til dig, til trods for hele din mors forsøg på det modsatte?
Det er jo sådan, det er lidt svært jo at decifrere den der prægning. Hvad er det, der gør det ene, og hvad er det, der gør det andet? Men det er helt sikkert, at underholdningsindustrien har i den grad været med til at præge den del af mig. Ja, der er meget af det, som påvirker os, som sker i teenageårene, som ikke har noget med vores forældre at gøre som sådan. Så selvom min mor har lagt et solidt sådan feministisk fundament i mig, så da jeg var teenager, så jeg jo MTV, og alle de der 80'er film, vi har faktisk været inde i en periode i min familie, hvor vi har genset nogle af de her 80'er film, som er nogen, som jeg genser dem med stor glæde og synes, de er vildt sjove, men hold nu kæft, hvor er de sexistiske. Altså, det er jo helt sindssygt, hvordan kvinderollerne er så enstrengede og hjælpeløse og kun med, fordi de er kønne. I dem alle sammen. Alle de der Top Gun og Frækkere end politiet til, og alle de der film, som jeg er vokset op med. Så den prægning har jo fundet sted i teenageårene, vil jeg tro. Og så vil jeg sige, jamen, så har jeg jo så også fra en tidlig alder ligesom giftet mig med et erhverv, nemlig dansen, som er meget traditionelt kønsrolle sådan betinget. Eller kønsrolle tungt. Og desuden ligger der i dansens natur, at man venter på at blive valgt. Man venter på at blive udvalgt først i selve klasserne, venter man på at blive valgt af læreren til at komme frem og stå forrest og vise de andre, hvordan man gør. Det er sådan en ekstrem præstationsfag, ligesom mange andre elitesportsgrene. Ikke? Men i dansen, der står man altså bare og dyrker sin elitesport foran et spejl og konkurrerer med de andre foran et spejl. Så man har hele tiden sådan. Altså det bliver i den grad en del af ens selvopfattelse, det der med, at man skal være bedst og stå forrest, og man skal være tyndest, og man skal springe højst, og man skal bare være yndigst og smukkest, og den, der bliver valgt.
Vil du fortælle lidt om hele den her med at gifte dig med dansen? Altså, hvad var det for nogle danseklasser? Hvor var du? Hvilken alder?
jeg begyndte allerede som femårig til klassisk ballet, og gik til det op igennem min barndom. Ved siden af skolen, holdt pause en gang imellem. Og sådan, jeg ville gerne på balletskolen, og der satte min mor fod ned og sagde, at det skulle have en ordentlig uddannelse. Og no offense mod balletskolen, men det var så hendes holdning på det tidspunkt. Så det kom jeg ikke. Så det var altid sådan lidt ved siden af. Og så skete der faktisk det, at jeg i mine teenageår begyndte på en danseskole, der hedder Steps, som faktisk stadig ligger her på Østerbro, hos Helen Dolman. Og der lærte jeg noget, en lidt anden ende af dansen, altså en lidt anden side, nemlig det, der hedder jazzballet, hedder det vel stadig. Jeg føler mig 800 år gammel, når jeg siger det, men jeg gik til jazzballet hos Helen. Og det var en anderledes tilgang til dansen, fordi jazz er et meget mere individuelt og stærkt og personligt udtryk, og Helen desuden var meget sådan god til at bakke op omkring vores personligheder. Altså hun har altid haft det sådan, at man måtte gerne optræde, hvis man var dygtig. Og det kunne godt være, at man var tyk eller tynd, høj, lav. Det var ligegyldigt. Så længe man ligesom havde, hvis man kunne stå på en scene med selvsikkerhed og styrke og være god og fyre den af, så tog hun en med. Og det gav så lidt sådan på den anden side af vægtskålen i den der balance. Ikke? Så det forelskede jeg mig meget i faktisk. Og fik derigennem helt klart en sådan sundere tilgang til dansen. Men da jeg så var færdig med gymnasiet, min mor insisterede på, at jeg skulle gå i gymnasiet, og da jeg var færdig med det som 17-årig, jeg kom lidt tidligt i skole, men så vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg ville, og så gik jeg til en optagelsesprøve på en danseskole, der ligger i Tyskland, og kom ind, og så tænkte jeg, okay, så prøv det. Jeg var så klar til at flytte hjemmefra, og så flyttede jeg til München og boede der 3 år, og gik på en skole, som var god og sjov, men også ekstremt konkurrencestyret. Så der faldt jeg nok lidt tilbage i den der sådan, det var bare alt, der betød noget. Altså jeg havde ingen kærester heller, sådan. Alle mine venner tog på Interrail og var bartender og fik kærester og sådan noget derhjemme. Og jeg gik bare på den her skole og trænede. Og sørgede for at være bedst og forrest og tyndest og stærkest.
Og mest nuttet.
Og mest nuttet også, ja, fordi så blev man valgt til forestillingerne.
Og hvad var nuttet der?
Jamen, nuttet kan jo forstås i mange forskellige henseender. I virkeligheden, når jeg bruger det udtryk, så er det fordi nuttet på en eller anden måde, altså fordi det jo er et barnligt udtryk, så er det noget, der er en passivitet bygget ind i udtrykket. Og det er egentlig den, jeg vil frem til, fordi jeg prøver ikke at gå i bræschen for, at man skal lade være med at være smuk og sexet og lækker og alt muligt. Det er passiviteten i begrebet, som jeg ikke bryder mig om. Og den ligger, altså igen for mig, det er både noget kønspolitisk, men også for mig har det ligget i den der dans, at jeg har ventet på at blive valgt meget af mit liv. Af mænd og af arbejdsgivere og af venner og af alt muligt. Ikke? Og da jeg først sådan begyndte at blive mere voksen og forstod, at der var andre måder, man kunne leve på, altså man også kunne tage det, man gerne ville have, og gå efter det målrettet og fuldstændig åbent sige, det der vil jeg gerne, og egentlig blæse på, at der så kunne være andre, der sagde, nå, kan du det? Eller at man så prøvede, og det ikke lykkedes. Så skete der bare noget helt fantastisk med min selvforståelse.
Og hvornår opdagede du det?
Jeg vidste, du ville spørge. Og det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke helt. Lad mig lige tænke mig om. Jeg tror, der skete noget, da jeg blev mor. Og måske ikke så meget i kraft af selve moderskabet, men fordi det var første gang i mit liv, jeg for alvor hævde hovedet ud af mit eget rektum og koncentrerede mig om noget andet end mig selv. Og det kan jeg jo også anbefale, det burde jeg måske i virkeligheden også have skrevet som et af mine råd, men det er jo lidt svært at gøre, før man har en meget konkret anledning til at gøre det, og det får man, når man får et barn. Altså der, at man er simpelthen bare tvunget til at tage sig af et andet væsen end sig selv. Og det sjove er, at når man vender blikket væk fra sig selv, så er der nogle ting, der kommer op til overfladen, på en helt anden måde, end hvis man gik og pillede i det. Og jeg har helt klart været sådan en, der gik og pillede i det. Altså pillede i barndom, og pillede i det ene og det andet, og selvudvikling. Og så sjovt nok, så kom det sådan ligesom først, da jeg vendte ryggen til. Så jeg tror helt klart, at altså, de der år efter, jeg blev mor, der skete rigtig meget. Det var også på det tidspunkt, hvor jeg besluttede mig for at stoppe med at danse. Jeg lavede en forestilling efter, jeg havde født min søn. Inde på Det Kongelige Teater, og jeg kunne simpelthen mærke, at jeg var færdig med det nu. Og det var både selvfølgelig noget med, at jeg var fyldt 34, og jeg stod ved siden af danser, der var 22, og jeg følte mig bare åndssvag, og så tænkte jeg, hvad laver jeg her med en flot hat på? Altså det er bare, hvad er det her for en mærkelig job, og mit barn er derhjemme, og jeg står her om aftenen, det er bare underligt. Men der var helt klart, jeg tror også, når jeg sådan kigger på det fra nu, at jeg var færdig med den der passivitet. Altså jeg var færdig med at stå bagerst, og færdig med at få at vide, at jeg skulle plukke min øjenbryn, eller altså hvad jeg nu kunne få at vide. Jeg var bare over det. Jeg var over den der nuttighed. Så jeg besluttede mig faktisk, da jeg lavede den forestilling, at det ville blive min sidste. Og jeg vidste, at da jeg tog mit sidste buk på Gamle Scene, inde på Det Kongelige Teater, at jeg ville aldrig komme til at optræde professionelt mere. Det har jeg heller ikke gjort. Og det var sådan et opgør også med passiviteten. Og så skulle jeg selvfølgelig, så skulle jeg igennem nogle år, hvor jeg ligesom ledte efter, jamen hvad så? Altså hvis jeg selv skal tage en karriere, og selv skal vælge mit liv, hvordan ser det så ud?
Var det, altså, nu lyder det jo meget sådan empowerment-agtigt, men det må også have været mega skræmmende. Altså at gå fra hele tiden og vente på, at nogen så dig, eller valgte dig, til pludselig at stå med alle valgmuligheder på hylderne.
Ja, nej, det føltes faktisk virkelig godt. Altså okay. Jeg tror ikke, lige den del af det har jeg aldrig skræmt mig, eller ikke aldrig, men da jeg først fik en eller anden form for bevidsthed om det, så synes jeg, at det var fantastisk. Det eneste, der skræmte mig, var, at jeg ikke rigtig vidste, hvilken vej jeg skulle. Uvisheden om, hvilken hylde jeg hørte til på, den var ubehagelig. Og jeg kunne ret klart mærke, at jeg ikke var koreograf, ikke inde i hjertet. Altså jeg kunne sagtens lave nogle flotte ting, det synes jeg også, jeg har gjort, både på teater og tv. Og jeg har haft nogle rigtig fantastiske samarbejder med instruktører og producer og skuespillere. Men jeg har aldrig følt mig som koreograf. Altså det har aldrig ligget i mit DNA. Det er ikke mit sprog simpelthen. Og det synes jeg var skræmmende. Men selve det at tage teten og ligesom rykke om på den anden side af bordet, det har jeg altid oplevet som værende vildt fedt. Og jeg havde også en meget opbakkende mand. Og det gør jo også en forskel. Det der med at vide, okay, jeg skal ikke klare den helt alene, hvis det her fejler. Altså hver gang jeg hører om sådan en som J.K. Rowling, der sad derhjemme og skrev manuskriptet til Harry Potter med jeg ved ikke hvor mange børn og ene forsørger og alt muligt, så tænker jeg, den form for mod, der kan man tale om en eller anden form for æresmedalje. Der synes jeg, at jeg var lidt bedre hjulpet, om man så må sige.
Af dit bagland?
Af mit bagland, ja.
Men uden at han blev prinsen, der reddede dig, eller?
Nej. Og jeg synes, det er meget mere jævnbyrdigt forhold. Det er sådan noget med at dele barslen og dele huslejen og skiftes til at trække læsset. Den, der har de stærkeste ben, bærer den tungeste rygsæk, som det hedder hjemme hos os. Så nej, det, der synes jeg, vi er ret gode til at bakke hinanden op. Men altså, jeg tror da helt klart også, at han har præget mig meget på den måde, at han, selvom han er skuespilleruddannet, og det ligger jo faktisk også indbygget i det fag, at man sidder og venter på, at telefonen ringer, så har han aldrig gjort det. Altså han har aldrig nogensinde været sådan en, der sidder og ventede og brokkede sig over ikke at blive valgt, og hvorfor får ham der jobbet, når jeg nu er så meget bedre, og ham der, han er slet ikke rigtig uddannet, og alt sådan noget pis, som jeg har hørt alle mulige skuespillere sige i årevis. Han har altid bare taget tiden og gået efter sine interesser og puttet en masse energi i det, og det har jeg meget stor beundring for, og det har helt klart også været med til at præge mig. Altså jeg har helt klart lært af det også, ikke, af ham.
Og det får mig faktisk til at tænke på, altså, hvad med mænd i samme branche? Er de ikke, altså, har de ikke det der cuteness-socialisering over sig? Altså, hvis de også er med i den branche, der sidder og venter? For det er der også mænd, der gør. At danser og skuespillere og modeller.
Altså, det er lidt svært for mig at kloge mig på, hvordan mænd har det. Det vil jeg nødig gøre. jeg kan kun ligesom sige, hvordan jeg oplever det. Altså, jeg oplever det som noget kønnet. Og som en udpræget kvindeting. Især i kærlighedsrelationer. At der er den der forventning, og at det især for min generation, forhåbentlig for de yngre generationer lidt mindre, men er en indbygget forventning om, at det er manden, der er den aktive, og kvinden, der er den passive. Men det, derfor kan der sagtens også sidde mandlige dansere og skuespillere, der har den samme sådan fornemmelse. Altså det vil jeg ikke afvise overhovedet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det er ligesom cute. Det er sjældent, vi tænker, mænd er cute, eller...
Det kan jo godt ske, men... Ja,
eller måske nuttet.
Nuttet, men der er heller ikke nogen mænd, der vil være nuttet.
Nej.
Jeg gider heller ikke at være nuttet, men altså, jeg tænker bare, at nuttet det er noget, der skal blive indtil man fylder 10. Altså, min søn på 11, han vil kraftedeme heller ikke være nuttet. Altså, ej, hvor bliver han sur. Selv når vi ser på børnebilleder, altså sådan små billeder, fra han er 3, og siger, at han er nuttet, så fandme nej. Og det kan jeg kun bakke op om. Jeg håber, at forældre til kvinde, eller til pigebørn, gør det samme.
Og når du så siger måske yngre generationer, altså Disney-prinsessen er også gået fra at være Rapunzel, der sad i tårnet, til at være Elsa og
Mulan og
Vaiana. Og du siger også måske, altså har det også været noget ved din generation? Altså, hvordan oplever du, når du kigger ud på mediebranchen, underholdningsbranchen og i dag? Altså oplever du, at det er det samme, der påvirker
jeg
kvinder?
Synes, er der et
skift?
Jamen, der er et skift.
Ja.
Der er også en enorm kulturarv. Yes. Altså, der er flere tusind års socialisering, der skal gøres op med.
Så det ændrer sig ikke bare med en isprinsesse.
Nej, det gør det ikke. Men for hver gang, der er en Sofie Linde, så sker der bare noget. Og der sker noget nu, og jeg elsker det. Jeg elsker, at... der er en Tessa, som står ved sig selv og sin skrøbelighed og sin kvindelighed og sin seksualitet, men som ikke har et gran af passivitet i sig. Hun tager præcis, hvad hun vil. Og hun er ligeglad, hvad jeg synes om hende, og hvad du synes om hende. Altså, selvfølgelig bliver hun påvirket, men det er ikke noget, der hun lader ikke komme ind og præge sig, hun lader ikke holde sig tilbage. Og det er jo den anden store hemsko, der er bygget ind i Cute, det er, at hvis du har det der nuttighedsideal, du skal leve op til, så er der heller ikke plads til fejltrin. Og det er virkelig noget, som jeg oplever som en meget kønnet ting, at kvinder holder sig tilbage fra at våge pelsen, fra at satse, fra at slå et kæmpestort brød op, fordi vi er så bange for at fejle. Fordi hvis vi fejler, så holder vi op med at være nuttet, og så er der ikke nogen, der kommer og henter os. Altså, så bliver vi valpen, der bliver siddende tilbage i internatet.
Mm.
Og det er der ikke nogen, der har lyst til at være.
Mm.
Og det synes jeg fandme er et problem. Og jeg er så glad for at se den her yngre generation af kvinder, der bare tager teten i meget højere grad, og siger, hvad de vil have, og også siger, hvad de ikke vil have. De gider ikke at blive slikket i øret af gamle lummermænd. Fint. og jeg synes, hele den her sådan, nu har vi den seneste sådan MeToo-bølge herhjemme, har jo fokuseret rigtig meget på overgreb af forskellige slags, og folk har dissekeret hænder på låret, og jeg ved ikke hvad. Men i virkeligheden handler det jo om det. Det handler jo om ikke at gide at finde sig i at blive objektiviseret.
Hmm.
Fordi hvis man er lige meget værd, så kan man sagtens påskynde hinandens udseende, man kan også sagtens flirte, men man har respekt for hinanden. Det er jo det, det handler om i virkeligheden. Og du har ikke respekt for noget, der er nuttet. Det tager du på skødet og ære og klør bag øret og hvad ved jeg.
Mm.
Men ja, så derfor, jeg synes helt klart, det virker som om, der sker noget, og jeg bakker så hårdt om det.
Og så, apropos at slå et stort brød op, eller sats, eller sådan, så,
ja,
så gjorde du vel ret meget det?
Ja,
altså, slå et stort brød op, og sagde, nu bliver jeg forfatter.
Ja.
Hvor kom det fra?
Altså, selve det med at skrive har altid boet i mig. Det er bare ikke noget, jeg har givet så meget plads. Og det er sådan, tror jeg, meget klassisk noget med, at jeg er vokset op med akademikerforældre og væg-til-væg bøger i hele huset. Og derfor så var det sidste, jeg skulle beskæftige mig med, da jeg selv blev voksen. Altså, så ville jeg hellere lave teater og noget, der var farverigt og hurtigt og sjovt. Og, men det indhentede mig jo så bare. Det gør det jo.
Den det der har det med at gøre.
Ja, det har det nemlig. Så jeg begyndte sådan netop, da jeg fik barn og blev lidt mere voksen, så begyndte jeg at skrive mere og mere. Og til sidst så havde jeg bare noget, der lignede begyndelsen på en historie. Og apropos at slå et stort brød op, så viste jeg det til min mand, som sagde, han læste, jeg tror måske jeg havde 50 sider, og det var i øst og vest. Men han læste og sagde, det der, det bliver du verdensberømt på. Det skal du bare gøre. Og så sagde jeg, okay, fint. Så prøver jeg at skrive en bog. Jeg anede ikke, hvordan man gjorde. Altså, det gør jeg måske stadig ikke, men du ved, jeg gjorde det bare. Og det er jo virkelig, altså, så er man nødt til at lægge Get Over Cute på hylden, ikke? Fordi det der med at skrive en bog, det er, hvis man er et skrivende menneske, så er det mest følsomme,
der det er også findes. En af dine andre råd, det der, du skriver om det der med at tage kritik til sig, men også hvor sårbart det kan være for kritik, fordi at det som skrivende væsen er det jo
sygt sårbart. Ja. Altså, det er mit allermest personlige udtryk, og jeg tror ikke helt, at folk forstår. Altså, jeg kan stadig, hvis der sidder en eller anden i Polen og læser en af mine bøger og lægger en anmeldelse på sin Instagram, det kan godt være, at personen har 22 følgere og ikke kan stave, men hvis vedkommende ikke kan lide min bog og havler den ned, så bliver jeg ked af det. Jeg sidder i Danmark og bliver ked af det. Og så kan man sige, hvorfor dog det, og du har solgt, jeg ved ikke hvor mange bøger og alt sådan noget, men det handler om, at det er mit allermest dyrebare personlige udtryk. Så det der med at skulle vise det til nogen, altså at sende det ind til en forlag og blive antaget eller ej, altså det var sindssygt grænseoverskridende og angstprovokerende. Men det er jo sådan, man lykkes. Det er jo ved at satse og ved at blotte sig, og først og fremmest også ved at sige højt, jeg vil det der. Jeg vil det der over, og så gå efter det. Og det er i den grad noget, jeg har skulle lære. Altså, jeg har virkelig, virkelig, jeg troede i mange år, at jeg ville blive stoppet af Jacqueline Friis Mikkelsen på Strøget og få en modelkarriere, fordi det var bare så indlysende, og så ville jeg komme til Hollywood, og så ville jeg på en eller anden måde bare få en Oscar, uden at have taget en eneste skuespiltime i mit liv. Altså, det sådan noget fuldstændig galimatias, ikke? Og ja, der skal altså en del mere knofedt til, har jeg opdaget, før man når nogle vegne. Det er også lidt sjovt i dag, altså jeg får også samtidig henvendelser fra folk, som siger, ej, hvor er du bare heldig. Og sådan, ja, det er jeg. Jeg er fandme heldig. Og jeg arbejder eddermukke mig også hårdt for mit held. Jo mere man øver sig, jo heldigere bliver man.
Og når du siger, at du, man skal sige, jeg ved det derhen. Hvad var det, du sagde? Var det, jeg vil være verdenskendt krimiforfatter? Eller var det, jeg vil udgive? Eller jeg vil se mit navn? Eller hvad var det?
Jeg vil være verdenskendt krimiforfatter.
Jeg vil være verdenskendt krimiforfatter, ja. Og det at turde sige det, altså ja. Med jantelov og...
Ja, ja.
Ja, bare...
Vice versa.
Ja.
Ja, ja. Nej, jeg sagde simpelthen, jeg vil være den kvindelige pendant til Jo Nesbø.
Yes.
Som er verdens bedst sælgende krimiforfatter. Så det arbejder jeg på.
Ja, du vil godt på vej.
Ej, der er lige et stykke op.
Ja, han har også været i gang lidt længere tid.
Det er nemlig det. Ja. Han er 60. Jeg har lidt at løbe på. Jamen, man kan jo lige så godt... Altså, jeg kan huske, at jeg engang hørte en historie om... Det er en vandrehistorie, men en historie om Madonna, der boede som ganske ung i New York og var danser. Og hun kom så op på et eller andet pladestudie og sagde, I skal udgive min plade. Altså, jeg skal lave en plade, og den skal I udgive. Og så spurgte de hende, ja, hvad vil du? Og så sagde hun, jeg vil, I want to rule the world. Og så antog de hende. Mm. Hvor jeg tænkte, nå ja, det er sgu da egentlig også. Altså, hvorfor sigte lavere? Man kan lige så godt gå efter guldet, og så kan det være, at man når et andet sted hen, og det er jo også, altså prøv at høre, det er jo også, jeg er jo et voksen menneske, jeg har andre prioriteter i livet også. Det er jo ikke fordi, at jeg ligger søvnløs om natten, før jeg ejer hele verden. Det er ikke på den måde, men jeg kan jo lige så godt sætte mine mål højt og sige, det er da den vej, jeg skal. Så det gør jeg.
Fedt. Hvad hedder målet nu? Nu er du blevet verdenskendt krimiforfatter. Bare blive endnu mere.
Ej, jeg synes, altså prøv at høre, Camilla Läckberg er solgt i 65 lande, så min skaldede 28, altså jeg kan sagtens komme flere til.
Ja.
Og så er det jo også, det er stadig tidligt i processen. Der er mange af mine, altså jeg er først lige udkommet i Frankrig for første gang, og Italien og sådan noget, så der er meget langt til at være etableret stadig. Det lyder flot, men det er stadig sådan ungt og skrøbeligt, ikke?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men altså, jeg er så sindssygt heldig, og jeg ved, det er et held. Og jeg ved også, hvor meget det betyder, fordi jeg netop i mange år ikke havde det sådan, at jeg lige nu er der, hvor jeg laver præcis det, jeg elsker. Altså præcis det. Jeg er fuldstændig vild med mit job. Så meget af det handler også bare om at blive ved og blive bedre og udfordre mig selv og afsøge nye territorier inden for det samme. Og det ved jeg godt, det lyder jo sjovere at sige, at jeg vil eje hele verden, men i virkeligheden er det jo bare noget med, at jeg sidder på en fantastisk hylde, og hvis jeg kan få lov at blive siddende på den og få lov at udvikle mig, nu er jeg, som du også sagde i introen, jeg har ligesom lagt en serie bag mig og skal til at i gang med en ny, og det er jo ikke givet, at folk gider læse den. Så der er jo hele tiden udfordringer bygget ind i mit fag. Altså, jeg synes, jeg er til eksamen hver eneste dag. Så jeg er ikke bange for, at jeg sådan kommer til at mangle ambitioner og ting, der skal nås. Det ligger ligesom implicit i det med at lave et produkt, som man gerne vil prakke folk på. At de skal altså også helst ville have det.
Mm. Og kan du godt i det, altså i følelsen af at være til eksamen hver dag i... Nu er du blevet antaget på et forlag, men hele det med at sende ind til et forlag, at blive anmeldt og blive læst, kan du godt lægge hele det der cuteness, behov for at please fra dig i alt det?
Ja, det kan jeg sommetider. Altså ikke altid og ikke hele tiden. Men jeg har for det første en medfødt egenskab, som er, at jeg, når jeg går ind på mit arbejdsværelse og lukker døren, så er det eneste, der tæller, det er historien. Og det, altså, jeg tager det simpelthen ikke med ind til skrivebordet, som man siger. Jeg kan sagtens, altså som jeg også sagde før, jeg kan sagtens blive ked af det, eller påvirket, eller, men jeg tager det ikke med ind. Og jeg har også sådan lært at passe på mig selv. Altså, jeg læser ikke rigtige anmeldelser, fordi jeg får så mange af dem hele tiden, fra hele verden. Altså, alle mennesker er jo blevet anmeldere på de sociale medier, og alle sørger for at tagge mig, uanset om de elsker eller hader det. Så det er sådan holdt op med, for det påvirker mig for meget, det gider jeg ikke. Det roder i mit hoved. Men jeg har altid været ret god til ligesom at lægge alt det der hul om hej bag mig. Og jeg ved også, at succes og det modsatte, altså succes og fiasko, er ting, der kommer og går. Altså det bølger, og enten er man oppe på toppen eller nede i en dal, og så skifter det. Så jeg tager det heller ikke helt så alvorligt, de der sådan små op- og nedgange. Og det andet, jeg har, er, at jeg har en lille kreds af mennesker omkring mig, som jeg stoler absolut på. Og som er nogen, jeg har kendt fra længe før jeg blev forfatter. Og de hjælper mig også meget med ligesom at holde prioriteterne i orden. Altså min familie og mine bedste venner og min redaktør. Så du ved, på den måde, så føler jeg ikke, at det påvirker mig så meget.
Og heller ikke den der, bare ikke de kan lide mig, og bare jeg bliver valgt. Og altså, som du beskrev før.
Nej, altså grunden til, at jeg lige tøver, er, at jeg vil sindssygt gerne svare ærligt på det. Så jeg prøver lige at afsøge, hvordan jeg egentlig har det. Fordi selvfølgelig, altså, jeg skal ikke prøve at lade som om, at andres blik på mig ikke betyder noget. Selvfølgelig gør det det. Jeg har også taget makeup på i dag, og en halskæde og noget, fordi vi to skulle mødes. Nu har jeg gået rundt i mit corona-sommerhus-eksil i flere måneder i joggingbukser. Så det betyder, selvfølgelig betyder det noget, og det betyder også meget samtidig. Men jeg lader mig bare ikke styre af andres forventning. Altså jeg skriver ikke det, som du vil læse. Jeg skriver det, som jeg vil skrive, og så håber jeg, at du vil læse det. I sådan en podcast som i dag, siger jeg det, jeg ægte tænker, og så håber jeg, at dem, der lytter, kan føle sig forbundet med det. Og hvis ikke de kan det, så er det bare i orden, så må de godt slukke. Så jeg tror, at jeg føler, at jeg i meget høj grad har lagt cute bag mig. Det må jeg sige. Cute er nederen.
For cute er at være passiv.
Cute er at være passiv,
ja. Katrine, tusind tak, fordi du kom ind til mig her i studiet i dag. Det var en stor fornøjelse. Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med til det her afsnit af vores podcast serie Mit Bedste Råd. Hvis du vil høre nogle af de andre, synes jeg, rigtig gode livsråd fra Katrine, så kan du finde dem i det aktuelle nummer af Kostym. Og så kan jeg lige fortælle, at du i næste afsnit af Mit Bedste Råd kan møde skuespilleren Amelia Høj. Hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Musikken er som altid lavet af Sherpa, og i redaktionen der sidder Christoffer Myggen Juhl og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Winther, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen.